Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Unang-una, nababalita ako na meron daw prayer rally dyan na gaganapin hinggil sa pagtutol sa parusang kamatayan at ang pagkakalat o pagbibigay ng mga kondom sa mga kabataan.
Totoo yan, Ronald. Nakatakdang gaganapin ang isang prayer rally bilang pagtutol sa planong pagbabalik ng parusang kamatayan at ang planong pamimigay ng libreng condoms sa loob ng mga pampublikong paaralan dito sa bansa. Ang nasabing rally ay gagawin bukas, Miyerkules, sa harapan ng tanggapan ng Department of Health ng Gitnang Kabisayaan o DOH ng Rion 7 na siyang nangunguna sa balak na pamimigay ng libreng condoms. Ayon pa sa Pangulo ng Human Life International na si Rene Joseph Bulisser, na meron silang gagawing mga programa kaugnay rito upang maipaliwanag sa mga tao at sa ahensya ng pamahalaan ang tungkol sa kanilang pagtutol.
Sinusuportahan ba ng simbahan yan o simbahan ang nag-organisa?
Itong grupo ay kumakampi dito sa ating simbahan.
Balita ko, magkakaroon din ng mga pagdinig hinggil sa pagtaas ng sweldo, nagsimula sa Cebu, tapos pumunta sa Bohol at ngayon ay papunta na rin sa Negros Oriental. Ano ang nangyayari?
Ronald, nag-desisyon ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board ng Gitnang Kabisayaan o RTWPB ng Rion 7 kamakailan na pagkatapos may isagawa ang public hearing kaugnay sa pagtaas ng sahod para sa mga lalawigan ng Cebu at Bohol, magsasagawa sila ng isa pang public hearing sa Negros Oriental. Ayon pa sa nabanggit ng tanggapan na kanila ring kukonsultahin ang Negros Oriental upang ang business chambers, labor groups at iba pang mga stakeholders doon ay mabigyan ng pagkakataon na maipahayag ang kanilang saloobin. Ang ginanap na public hearing sa Cebu ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang mga business chambers kasama na mula sa lalawigan ng Bohol at mga labor groups at transport groups.
At kung may tatas man o magtatas man ng sweldo yan, siguro i-anunsyo no para sa susunod na Mayo, no, sa Labor Day, katulad ng ginagawa ng mga nakaraan.
Tama yan, Ronald. Katunayan dito nga sa tinatalakay nila, maliban sa minimum wage, pinag-usapan rin nila o tinalakay yung kalaglagang sahod ng mga kasambahay.
At pera rin lang naman ang pinag-uusapan, naiulat na ang Bangko Sentral ay magtatayo ng opisina sa Bohol. Bakit?
Tama ka dyan, Ronald. Kasalukuyang nagbabalak ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magtatayo ng opisina sa lalawigan ng Bohol upang mabawasan ang panganib ng pagdadala ng pera mula Cebu at Dumaguete papuntang Bohol. Ayon pa sa mga kinauukulan na ito ang isa sa mga tinalakay kamakailan sa council meeting ng Regional Development Council o RDC ng Gitnang Kabisayaan. Ayon pa sa RDC na ang pagkakaroon ng Central Bank Office sa lalawigan ng Bohol ay magdudulot ng mas magandang banknotes at barya sa sirkulasyon at mas madaling pagkakataon para sa mga Boholanos para ipalit ang kanilang mga dapat ng palitan na pera at barya.
DOH, bubuhaying muli ang appear. Pwede bang ipaliwanag natin, Nick, kung ano yung appear?
Ronald, upang matiyak na bababa pa ang bilang ng mga mapuputukan itong paparating na Kapaskuhan at bagong taon, ang Department of Health ay muling maglulunsad ng aksyon paputok injury reduction o APIR na siyang kanilang kampanya laban sa paputok. Kaugnay rito ay nagpahayag ang DOH ng Gitnang Kabisayaan o Rion 7 na nakatakdang ilulunsad ang community fireworks sa Gitnang Kabisayaan sa 19 ng Disyembre pero pinag-aaralan pa nila kung saan ito gaganapin. Samantala, sinabi ng mga kinaukulan na 80% ng mga naputukan noong nakaraang Kapaskuhan ay nasa impluensya ng inuming nakakalasing. Kaugnay pa rin dito ay hinikayat naman ng pamahalaan ang lahat na ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon gamit ang mga ligtas na bagay tulad ng turotot at iba pa.
Akala ko anong klaseng appear. Yung pala pagbawas sa paggamit ng mga paputok. At kayo ay handang-handa na sa sinulog. May mga magaganap ba tayong pagbabago sa darating na sinulog, pagpasok ng taon?
Tama ka dyan, Ronald, at ito ay tungkol sa seguridad pa rin. Kaya upang hindi makapagbigay ng karagdagang babantayan ng ang mga otoridad hanggang sa alas 4:30 lang ng hapon ang pagsasagawa ng sinulog 2017 Gun Parade na gaganapin sa susunod na buwan. Ayon pa sa mga kinaukulan na ito ang napagdesisyonan ng Sinulog Foundation at ng mayor ng siyudad ng Cebu na si Mayor Tomas Usmeña na hanggang sa hapon na lang ang parada. Kaugnay rito ay mahigit namang ipatutupad ng kapulisan at ng iba pang mga law enforcement agencies ang seguridad ng nasabing araw. Mas mabuti rin sana na wala ng street party, lalo na yung mga nag-iinuman sa tabi ng kalsada na minsan ang siyang pinagmumulan ng gulo. Subalit ayon pa sa mga otoridad na handa naman sila sa anumang sitwasyon.
Pero Nick, nandiyan yung kasiyahan sa mga street party kapag gabi na eh. Kaya nagiging parang Rio de Janeiro ang dating dyan sa kapag street party, di ba?
Oo nga, kaya parang wishful thinking lang yun, sana wala. Pero kung meron naman daw, handa naman silang pakabantayan yan.
At Nick, inaasahan ang pagtayo, no? Yung construction ng ikatlong tulay na magduduktong sa Lapu-Lapu at sa Mactan. Paano ba yung balak ng pamahalaan para maiwasan, siyempre, asahan yung malubhang traffic? Meron ba kayong plano dyan?
Ronald, kaugnay dyan, ito nga, nagpahayag na ang City Traffic Management Systems na kailangan talagang merong traffic coordination ang bayan ng Cordova, ng isla ng Mactan at ang siyudad ng Lapu-Lapu kapag sisimula na ang construction ng tulay na mag-uugnay sa isla ng Mactan mula sa bayan ng Cordova papuntang siyudad ng Cebu. Ayon pa sa mga kinaukulan na kinikinita na nila ang matinding problema ng traffic dahil sa kagamitan para sa paggawa ng pangatlong tulay na mag-uugnay ng isla ng Mactan at isla ng Cebu. Dagdag pa ng mga kinaukulan na layunin ng pangatlong tulay ay upang mabawasan ang problema sa trapiko kapag matatapos na ito. Sinabi rin ng mga kinaukulan na ang 8.25 kilometro na sisimulang gawin sa 2017 ay inaasahang matatapos sa taon 2020.
Matagal-tagal din yung trabaho ng ang construction. No? At Nick, mayroon ba tayong mga karagdagang ulat?
Ronald, binang wakas, maganda ito, isang kooperatiba para sa mga PWDs o persons with disabilities ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa isang grupo ng mga graduate business students mula sa Ateneo Graduate School of Business ng Cebu. Ang nasabing tumanggap na benepisyo mula sa programa ng Business Communication Class na naglunsad ng hashtag I Am Change Program ay ang Atlas Mining Community Handicap Association o AMCHA Multi-Purpose Cooperative ng siyudad ng Toledo, Lalawigan ng Cebu na may 150 miyembro na mga persons with disability. Ang nasabing mga graduate business students ay nagbigay ng 280,000 piso sa kooperatiba bilang karagdagang kapital at tulong sa pagkabuhayan at trabaho.
Yes, meron pa?
Hanggang dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghatid ng pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.